sellem nisemija tal programma zlitun għal-għakom għal-laħar program ta' din l-iskeda. Bi pjaċir inħabba li għazlista jixxandar ukoll fl-iskeda l-ġdida ta' Campus FM u ta' dan nixtieq nirringrazzja lid-dirigenti tal-fiduċa. L-iskeda l-ġdida għazliet ser ikompli jiddiskuti l-narrativi tal-protagonisti tagħna. Iżda qed nippreparaw materjal ġdid u ktar servizzi għalikom. Nixtieq nirringrazzja lill-mistednin u l-semija kollha, lill-esperti, kif ukoll lill-Endru tal-kollaborazzjoni tiegħu. Pero ma nistax ninsa li tekniċi tagħna li huma Sam u Carmenu. Grazzi ħafna. Fl-iskeda l-ġdida parti l-format il-ġdid tal-programm, Dr. Katja De Giovanni ser tkun il-kollaboratriċi li set intervista lill-esperti. Aktar informazzjoni ssibuha fuq Facebook page ta' Żlit, għalhekk nistiedinkom biex tagħmlu like u tikkuntattjawna permezz ta' Facebook page tagħna. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu ir-razziżmu. Nilqgħu magħna lil Sara Żabe u lil Naomi Fukri. Bonġu.
Bonġu, grazzi tal-istudina.
Mela, żewġ tfajliet, Zaza, it-tnejn qegħdin second year.
Second year li ġiġi mal-università.
Issa, ħanibdew fuq razziżmu. Ġieli kontu vittma ta' razziżmu?
Iva, kemm il-darba naħseb it-tnejn li aħna kemm flimkien u anke
Separatament.
Eħena, u naħseb dik kienet ir-raġuni għalfejn bdejna nagħmlu l-kampanji hekk għaliex konna fil-fatt.
U għaliex? Mela qed nitkellmu ma' Naomi. Għaliex Naomi int tiġi vittimizzata. U ta' meta qed tali ma ta' bdejt tiġi
vittimizzata. Naħseb dejjem kienet, mhux dejjem kienet hemm, però jiena bdejt nattendi skola Malta isu year 3. Għaliex qabel ma kontx Malta. Però naħseb dejjem issa kienet hemm dik id-differenza li issa tħoss li hemm xi ħaġa li jitrattawk differenti anke b'mod pożittiv, eh jiġifieri.
Jarawk Naomi. Għaliex tiġi vittimizzata inti?
Iva, sorry, Meċ, jiena ommi Maltija u missieri mill-Ghana għandi l-ġilda pjuttost skura. Ma nafx li jiena sewda, però għandi iva l-ġilda naqra skura u għalhekk naħseb ħafna nies ishom iħossuhom uncomfortable, forsi iħossuhom illi ma jafux kif jaqbdu.
Ħabba kulur.
Imma jista' jkun hemm nies illi jħossu li l-kuluri hija xi ħaġa iktar minn kulur. Jassoċjaw magħha l-kultura, il-lingwa, isom ħarsu lejku, isom jaħsbu li jafuk għax ħarsu lejku, jgħidu probabbli di mhix Maltija, probabbli ma tafxek, probabbli tagħmelek, probabbli tagħmel. U hemm ħafna assumptions illi ħallu impatt fuq dik il-persuna u dik il-persuna issa qabel ma tkun tafek tiġġudikak b'ċertu mod.
Inti Maltija, kulur kannella, hawn min għandu kulur iswed u għandu min għandu.
Aw Maltin li huma l-kulur tiegħi
tajjeb.
Hemm ħafna Maltin.
Allura x'kulur tiegħek qatt ma ġejt ivvittimizzata. U inti ġej, tax għandek kulur ħarira iktar skur minn tiegħi?
Le, naħseb illi peress li missieri huwa mill-Afrika u naħseb il-fatt tizzi tiegħi jekk tħares lejja tinduna li għandi influenza Afrikana għax nidher anke nixxibha' ħafna ma' missieri. Però naħseb illi hija biża tal-kultura Afrikana ta' naħseb tant inna nisimgħu fuq l-Afrika u nisimgħu dejjem negattiv. Kemm għandhom mart, kemm għandhom faqar, qatt ma nisimgħu kemm hu sabieħ, kemm. U allura naħseb in-nies vera jibżgħu minn dik il-ħaġa. U hemm ħafna nies li jiddiskriminaw b'dak il-mod. U naħseb iktar ma kbirt, naħseb iktar ġejt aware tagħha. U iktar ġejt aware ta' kemm l-ewwel ħaġa ma tagħmilx sens, dejjem konna fli ma tagħmilx sens. Imma t-tieni ħaġa tgħallimt illi jiena għandi dritt illi ngħix ħajti mingħajr ma jkolli lil daw din negattività dejjem fuċċi. Għaliex jekk persuna trid tiddiskriminani hija affari tagħha u ma tagħmilx differenza, però li twaqqafni u tagħmilli barrier minn dak li huwa tiegħi, dik hija l-problema tiegħi. U hemm ħafna tfal f'Malta illi jesperjenzaw dik l-istess ħaġa.
Kont se niġi għalija, però ħandur għal Sara meta naġa' nintervistak, ħansaqsik kif affettwatek meta kont ma tkun żgħira. Sara inti.
Jena Sara, ommi Maltija u missieri mill-Libja u missieri huwa musulman u llum il-ġurnata ommi konvertit u hija musulmana wkoll. U minħabba li nilbes l-iskarf insib ħafna nies li jiddiskriminawni ħabba li jiena musulmana.
Inti Maltija.
Eżatt, jiena Maltija, ommija Maltija.
Jiġifieri l-ġihad huwa il-main target ta' kif inti ġibbiet minn żgħar biex kieku tneħħih naħseb.
Jiena nara differenza x'ina kont aw meta lbistu meta kont fil-form 1 u qabel ma kontx niġi diskriminata fil-pubbliku ħadd ma kien jgħidxej u ħares lejja b'lenti differenti imma minn dul biss l-iskarf. Speċi narhom in-nies anke kif qalet sewa Naomi ħafna min-nies ikollhom isa' ċertu biża' fihom, anke eżempju tkun fuq tal-linja sakemm ma jkunx l-aħħar siġġu ħadd ma jiġi poġġi ħdejk. Ovvjament jiena ma tagħmilx differenza.
Ġifieri inti għandek issib li persuni ma jpoġġux ħdejk qabel ġihad.
Ovvjament wara anka wara jiddispjaċini ma wara ħafna ġifieri attakki terroristiċi u hekk iktar tara ikun hemm ħafna biża' fin-nies anke sempliċiment anke kif tkun qed tiġġor basket u tiftħu jħarsu lejk. U jħarsu lejk speċi bil-biża' fuqhom u ġifieri ma tkunx immaġinazzjoni tinduna u anke nintaqa' ma' nies u hekk jgħidu li ma nibżgħa ba' fek jew ma tistax tgħid imma jista' jkollhom hekk taf kif ħafna nista' jgħidu m'għaliex ma tistgħux tagħmlu distinzjoni, jgħidu li ma nistax. Taf kif hekk nara klibsa hekk awtomatikalment naf li ċertu nies f'ċertu pajjiżi jagħmlu dawk l-affarijiet mela sorry ma nistax nafdak.
Aħseb wara kieku tilbes il-burka allura.
Ovvjament mhijiex ġifieri mhijiex xi ħaġa li nara li n-nifsi nilbes il-qudiem ħabba reliġjon. Ovvjament anke ġifieri l-esperjenzi xi ħadd li tkellem dal-aħħar huwa kerol. Anka ġifieri anka ħabba li tkellmet u hekk affaċċat ħafna aktar diskriminazzjoni u tajjir anka fuq Facebook u hekk.
Ġifieri intom m'intomx lesti li biex ma tibqgħux vittmi ta' razziżmu tneħħu l-ġihab jew
li. Ifhem jiena taf x'ngħid, jiena nħares lejn Naomi. U ngħid Naomi tista' tneħħi l-kulur tal-ġilda tagħha? Le, mela man speċi irid jiena.
Però tista' tneħħi l-iskarp.
Imma jiena nara ħiex soluzzjoni li għax in-nies jibżgħu mela taf kif given for their fear, naħseb anzi għandna nuru lin-nies li jisma' jiena bil-ħiġab tista' tpoġġi tejn fuq tal-linja.
Xi perkussjonijiet ikollkom għax intom toħorġu titkellmu. Il-razziżmu għalikom hija ħaġa fundamentali li titkellmu u tedukaw in-nies. Trabbejtu fiha, x'il perkorsjonijiet ikolkom fuqkom?
Naħseb l-ewwel ħaġa hija naħseb tliet tipi ta' nies illi kif jirreġixxu magħna. L-ewwel grupp ta' nies naħseb huma n-nies illi verament japprezzaw illi qegħdin għaliex ħafna minna ħafna drabi jkunu għaddew minn xi tip ta' diskriminazzjoni, jkunu jafu kemm hi diffiċli. U dawk huma nies li japprezzaw li huma u li jnaqdu magħna u jagħmlu l-istess. It-tieni grupp ta' nies illi jirrabjaw u jgħidulna għaliex huma ħossuhom illi r-razziżmu jew hija xi ħaġa li hija normali jew li aħna m'għandnax dritt nitkellmu fuq is-suġġett. Jew ikellhom dawk in-nies illi ma jistgħux jifhmu għal fejn qed nagħmlu dan kollu jew jaħsbu li qed nagħmluh biex naqalaw xi ħaġa aħna. Jew inkella jgħidulna r-razziżmu ma nistax nifhem għal fejn tkellmu fuq razziżmu jew fuq tkellmu fuq razziżmu għax ma teżistix. Jiġifieri hemm dawk it-tliet tipi ta' reactions, però naħseb l-iktar u sar tista' naħseb taqbel miegħi naħseb l-iktar reperkussjonijiet li huma diffiċli huma dawk li huma pubbliċi fejn litteralment jattakkawna personalment il-familji tagħna, ħutna, omna, missierna, dawk naħseb huma l-iktar attakki għax mhux fuqna. Għaliex aħna naħseb bħalissa mdorjin, imma fuq il-familja u hekk u ħutek ma tkunx trid li huma jaqalaw dak kollu. Għaliex diġa jaqalaw, taf kif naħseb dawk l-iktar li.
U kif affettwatkom meta kontu żgħar? Meta bdejt bullying l-iskola? X'ġara?
Jiena naħseb l-ewwel darba li ħassejtni verament iddiskriminata ħabba l-kulur kien meta kont fis-sekondarja u mhux jiġifieri xi ħadd kien jiġi fuqi u jaqbad jgħajjarni, però pereżempju hija ngħidu taf inti iż-żgħażagħ ġieli kollhom xi ħaġa bejniethom issa jiena kont skola ma' ħafna tfajliet. Jiġifieri ġieli kollok xi ħaġa, eżempju inti ħadd li dik, inti għamilt lek, inti għamilt. U naħseb l-ewwel attakk li kienu jagħmlu kien fuq il-kulur. Dejjem, kull darba, u jibdew jgħajru dak għax il-kulur hekk. U bdejt naħseb, bdejt ngħid imma jiena l-kulur tiegħi huwa daqshekk xi ħaġa li tajjar biha, taf kif naħseb dik l-ewwel darba li irrealizzajt illi dawn qed jgħajruni fuq il-kulur, mhux għax inti hekk u għax inti hekk, imma fuq il-kulur u ma nistax inbidlu l-kulur. U naħseb dawk kienu l-iktar momenti diffiċli naħseb, fejn jekk li naċċetta lili n-nifsi u ngħid jiena ma nistax inbidlu l-kulur. U kulħadd qed jgħidlek illi l-kulur huwa xi ħaġa ħażina u inti trid minnaħil ma trid tipprova mhux tikkonvinċi lilek innifsek, trid tkun taf illi l-kulur tiegħek muha xejn ħlief kulur u ma fih xejn u huwa sabiħ. għalix dik hija xi ħaġa wkoll għax inti jgħidulek għax int kera għax sew da għax baba. Jiena u jiena kelli naċċetta li jiena m'iniex kera.
U daqshekk il-kolok kollha falek m'għax kolok fid-dinja.
Le ma bdejt inħares li l-ammont ta' tfal illi jgħaddu minn dawn l-affarijiet. Kelli eżempju wara l-kampanji li għamilna jiena sara sena l-oħra, kien hemm omm li ġiet fuqi u qalt li jiena t-tifel tiegħi ma joħroġ mid-dar l-aħħar darba sibtu bil-fliexkun tal-bliċ. Bil-fliexkun tal-bliċ u da ġifieri ieħor. Bil-fliexkun tal-bliċ u jibki u jibki u jgħidli ma jiex iċ-ċirkun. Is-swet iktar u da ħabba kulur.
Ta' toothpaste ta' tifel li kien jgħid ġol-orfin.
Għala xi trauma qed ngħaddu lit-tfal.
U għal-xejn, għal-xejn.
Għal-xejn, eżatt.
U daw tantu
ma għandhom xalfej jisir id-diversità ġifiri, għaw Malta, għaw Malta kemm għandna nies razzisti, sera.
Ifhem, jiena nara li miex il-maġġoranza, għaliex aħna ingħatajna ħafna support, imma ma tistax, jiena eżempju ngħid għalija fl-iskola ta' sekondarja l-avolja kont nilbes il-ħiġab, ma kontx ġiet diskriminata mill-istudenti bħali, jiena kont fil-kunsillu hekk u dejjem kienu jissapportjawni ħafna.
Imma forsi għandek karattru sod.
Għalek, appuntu, le, il-problema hi li m'hemmx għalfejn tkun il-maġġoranza, hekk tkun persuna waħda tista' twaqqak ukoll. Għax inti tkun għaddej kulħadd jaf li l-adolexxenti jkunu għaddejjin minn żmien fejn jkunu vera vulnerabbli. Issa l-inqas ħaġa li jkollhom bżonn hija li inti tkissrilhom l-unika affarijiet li huma jkunu jemnu fihom. Fimt importanti li nagħtu support mhux li nipprovaw inkissru għalhekk jiena hawn għajhomi speċi mill-esperjenzi tagħna ddeċidejna li nkunu li noħorġu barra biex inkunu ta' support għal nies oħra bħalna u ngħidulhom isma'. Ħataddu minna imma m'għandix tfim ta' fetħ. Mhix
it-tortakom, mhix it-tortakom.
Ir-razziżmu nalaċċaħ mal-kulur tal-bniedem ma' reliġjon, mal-kultura u man-nazzjonalità. Issa, taħsbu li n-nies ikunu jafu li huma razzisti. Jiġifieri li qed jagħmluha mibeda. Jew għax huma mhumiex edukati biżejjed, jew inkella forsi ħanitkellem fuq hawn Malta, aħna konna taħt kolonja Angliża. Allura dejjem rajna nies anke sbieħ, nisbieħ fi żmien meta tkun żgħira jiena, nisbieħ kienu jassoċjawhom ma' nies biondi, ma' nies
blu.
Illum.
Jew sbieħ ukoll ta'
kulħadd sabiħ fid-dinja, imma il-labeling hemm kien illum il-ġurnata li xi ftit jew wies inbidlet. Imma x'inhi l-opinjoni tagħkom taħseb li jkunu jafu li qed iweġġgħu lin-nies?
Jiena naħseb ħafna min-nies jagħmluha b'kumdità ħa ngħidlek, għax jiena nitkellem ma' ħafna ġieli eżempju jiġi jkellmuni ċertu nies u jgħiduli imma mhux speċi xi qed tagħmel hekk speċi qed tħossok mhux komda u mhux aċċettata inżaw l-iskar fim ġifieri huma jħossuhom li huma komdi jekk inti speċi inti tissagrifika lek innifsek għall-affarijiet li jrid ħadd ieħor. Ġifieri ħafna mid-drabi tkun hekk minn tixbħalna tittaċċetta li inti tittaffaċċja daw l-affarijiet.
Jiġifieri li qed tgħid inti iktar hija kwistjoni ta' superjorità?
Eżatt. Fil-fatt għalhekk ma narawhiex ħafna għalhekk in-nies l-Ingliżi nħarsu lehom b'ċertu mod, għaliex nafu li huma dejjem kienu superjuri għalina u allura għandna dejjem
nisuhom bħala il-multikulturaliżmu huwa kbir, jiġifieri hemm it-taħlit. Jiena ħan nitkellem fuq l-iskola fejn tmur it-tifla tiegħi. Hemm taħlit, jiġifieri din il-problema ta' razziżmu ma teżistix.
Għaxan l-exposure.
Għanda l-Indjani, għanda il-Suwet, għanda l-Bojot, għanda ċ-Ċiniżi, għanda l-Musulmani. Taħsbu, u jiena fl-opinjoni tiegħi ninsab ċerta, li għanda tiġi wkoll mill-ġenituri.
Iva, imma naħseb illi ħafna nies ma jifhmux x'inhu eżatti r-razziżmu. Meta jisimgħu l-kelma razziżmu dejjem jaħsbu pereżempju b'xi ħadd jgħajjar il xi ħadd ieħor. Ir-razziżmu mhijiex just l-extreme forms, hija litteralment meta trid titħares lejn xi ħadd u tiġġudika, għax hemm anke positive racism jgħidulu, illi inti tħares lejn xi ħadd u tiġġudikah jew tittrattah b'ċertu mod għaliex huwa ta' dak il-kulur, jew tajjeb jew ħażin, dak huwa razziżmu. Għaliex li aħna nippruvaw nelbu r-razziżmu għalija u għal Sara huwa illi litteralment nagħlmu lin-nies illi n-nies huma nies u r-razzett jiena għalija l-kelma razzett tdejjaqni ħafna għaliex aqas nara tagħmel sens. Però hemm ħafna nies li jemnu fir-razzess. Hija diversità iva. Imma li inti tħares lejn xi ħadd ġudikah hija diġà razziżmu. Issa ovvjament tiġi mill-ġenituri, għaliex anka li jinti tgħid in-nies in-nisuha huma friendly ħafna. Dik hija xi ħaġa illi jinti qed tagħmel sweeping statement qed tgħid or is-suwed kollha huma very nice, il-Musulmani kollha huma very nice. Allura t-tfal tiegħek meta ħajaraw Musulman wieħed li mhux nice, ħajgħidu hemm mela daw kollha vera mhux nice. Illi jinti t-kategorizza il-moħħ ta' tfal tiegħek dak il-mod, mhux tajjeb, għaliex tallimhom illi n-nies għandhom ċertu identità li hija komuni, ġust għaliex jilbsu l-headscarf jew għaliex huma swed.
U naħseb li l-ġenituri anzi huma ħafna mid-drabi l-iktar nies li jinfluwenzaw l-tfal tagħhom b'mod ħażin għaliex anke huma jkunux edukati. Għax jiena ġifieri jiena ngħid ma jiena f'eżempju l-iskola ma nitalmux fuq diversità mela x'inhi l-problema? X'inhi wara daw is-snin kollha li jiena nitħaltu l-iskola jiena fejn ikun hemm diversity day, inti qed tgħid għandek it-tifla tiegħek tmur ġo skola li hija multi kulturali, x'inhi l-problema? Il-problema fejn drabi tkun il-ġenituri, jiena rajt ġifieri anke fuq nies eżempju li jibu fuq Facebook għax sempliċiment it-tfal tagħhom jattendu outing u jmorru l-open center tal-Marsa eżempju ma jridhomx jew hekk ikunu jafu ma jħalluhomx imorru. Allura ovvjament inti hemmhekk tara li diskriminazzjoni qed tiżviluppa mill-ġenituri stess għaliex jekk inti t-tfal tiegħek mhux ħatallio anke eżempju l-bandli, jiena kien hemm parent partikolari qalt li tkont dal-bandli kelli t-tifel għax huwa swed kienet jilab ma' tfal oħra u ġiet omhom u qaltilhom intom ma tistgħux tilabu ma' dak. U meta tara daw l-affarijiet taf kif.
Ma din hija biża. Jew jew ignoranza nuqqas edukazzjoni mibeda għan li
xi ħaġa naturali.
Hija taħlita ta' ħafna.
Hija taħlita ta' ħafna affarijiet. U naħseb illi jekk inti meta inti aħna bħala humans, meta ħarġ li xi ħaġa li hija differenti. Issa ħalli għalli illum li tara xi ħadd iswed jew xi ħadd Musulman mhix differenti għax hemm ħafna. Però meta inti tħares lej xi ħaġa u mhix eżatti bħalek, hemm tendenza illi inti tibża minnha. Issa naħseb l-aħħar ħaġa li tista' tagħmel jew ma tilibx il-biża, jew inkella ma taċċettax li inti qed tibża. Once li inti taċċetta u tgħid jiena qed nibża minn dik il-persuna.
Iva mar-Russi l-Eastern European.
Iva imma il-medja, imma il-medja għandha ħafna x'taqsam ma' din. Għaliex anke pereżempju biex naqbeż fuq ta' Sara. Għandha x'taqsam ma m'għandix taqsam li inti t-terroristi tal-ISIS issejħilhom Islamiċi għalija hija xi ħaġa li ma tagħmilx sens għax dawn mhumiex Islamiċi. Allura jekk inti qed tisma' fuq ir-radio Musulmani qegħdin joqtlu lil dawn in-nies, tgħid mela hija xi ħaġa Musulmana u mhijiex xi ħaġa Musulmana.
Dak qed nipprepara programm għalih fuq Muslim discrimination u nitkellmu.
Għaliex ma tagħmilx sens u inti mbagħad ovvjament ħajkollok parent illi ma tridx tkun razzista ma fl-istess ħin qed tibża u ma tistax u inti m'għandekx għal fejn tħossok ħażin li qed tibża imma aċċetta li qed tibża. U rationalize it għaliex mhux kull persuna u fittex ftit, fittex fuq xi jgħid il-Koran, nedukaw lilna nfusna u nelbu las. Għax ħafna nies huma ma qalet Sara huma rassisti għax huma għażenin.
Ħa nerġa' mhux fuq it-tifla tiegħi, it-tifla tiegħi titgħallem il-reġjon u l-etika. Mhux ħafna skejjel jgħalmu għadi. Issa t-tifla forsi għax tmur skola privata, allura hemm dak il-privileġġ. Intom, kemm tippromotjaw li daw l-affarijiet isiru?
Ah, waqt qabel ma tgħux reliġjon għandha il-programm tal-ethics fl-iskola.
Però t-tifla tiegħi hija Kattolika. Jiġifieri titgħallem ir-reliġjon u l-etika.
Eh, jiġifieri.
It-tfal, taf iktar minni?
Eh, eżatt.
Fuq kull tip ta' reliġjon. Jiena
dak kien hemmhekk kont ħara sell b'punti tiegħi għaliex oħti kemm speċi meta rajt is-sillabu tagħha hekk. Interessanti immens u speċi għattila naħseb dan għandu jkun introduċuta l-istudenti kollha għax mhux l-istudenti li huma Musulmani biss, jew li huma tej, jew li huma ġej minn background ta' nies li huma umanisti għandhom bżonn li jitgħallmu l-etika. Kulħadd għandu bżonn.
Introdott da' suġġett mill-primarja mhux mis-sekondarja biex meta jkun hemm l-oħxin su tagħżlu.
Eżatt, jiena sera fil-fatt iltqajna għaliex tnejn li aħna kellna filosofi. U vera ħadna pjaċir nistudjaw l-etika u nistudjaw fuq il-filosofija in ġenerali. U naħseb illi jekk nibdew nagħlmu lit-tfal tagħna anka sempliċement jaħsbu b'mod kritiku, naħseb illi naraw is-soċjetà totalment differenti. Għaliex it-tfal naħseb ħafna drabi n-underestimate jawhom, dik mhux kelma. Imma ma mantuhomx,
it-tfal intelligenti ħafna.
Intelligenti ħafna. U jekk intuhom it-tools illi jaħsbu għalihom infushom, ċerta illi d-diskriminazzjoni nibdew nelbuha ftit ftit.
Allura kif tista' tispjega x'inhu razziżmu li t-tfal li għaddejjin minn dibatija fl-iskejjel għaxem mitfallem barra, kif għaddejtu minnom, da t-tifel li jaf xinu jġri.
Eżat, ma jafx.
Kif għan nispiegawlom?
Naħseb, jiena, personalment jiena jek naħseb, jiena minn-mindu elibt dik il-challenge, dejjem ħsibt, jiena jek ikolli tfal u jaddu minn dawla affarijiex, sen għamel. U naħseb illi l-ewwel ħaġa li tittallem it-tfal tiegħek hija illi alla volja kulħadd huwa uman u inti għandek tara l-kulħadd bħala individu mhux kulħadd jarak dak il-mod. U naħseb illi din hija xi ħaġa li mhux biss hija razziżmu, anke li inti tkun pereżempju naqra boċċa. Jew tkun vera rqieqa. X'għadha jħares lejk u jgħid illallu din min jaf kemm hija żina jew illallu din min jaf kemm ma tikol. Jiġifieri il-preġudizzju hija xi ħaġa li hemm kullimkien. U rridu nnagħmu lit-tfal tagħna li imti twelit kif twelittint, inti ħares lej ħadd jieħor b'dak il-mod imma mhux kulħadd se jħares
lejk. Taħseb nilqawlhom it-tfal qabel jiġu bulid?
Iva, mhux jiġifieri ngħidu l-isma' inti iswed, allura ħajkun hemm xi nies li mhux ħajaċċetta. Le, imma tagħlem it-tfal illi jisma' hemm nies illi mhux ħajħarsu lejk bħala individu, mhux għax iswed, għax jista' jkun għax jinnaf tob tkanta u ma tafx tkanta sew. Taf kif ġost tagħlem it-tfal tiegħek li jkollhom konfidenza fihom innifisom, għax jekk ikollok il-konfidenza fejn innifsek tista' tilqa' kull sfida.
Wassaltni għall-mistoqsija li xtaqt nagħmel nilek sera. Taħseb li r-razziżmu jipproġetta ruħu b'mod differenti għal minnu jiena fis-Suwed, Indjan, Arbi, Abjad? Jiġifieri jiena bajda, jekk ikolli mmur f'Afrika ħan iġi diskriminata?
Jiena naħseb li r-razziżmu huwa problema kullum kien għaliex jiżviluppa mill-biża', għaliex hekk inti qed tmur l-Afrika u m'għandhomx ħafna nies bogħod, issa fl-Afrika ovvjament. Hemm nies ħafna li huma anke ħabba li l-pajjiżi kienu kolonji tal-Belġium tal hemm ħafna nies bogħod u ġifieri tħaltu sew m'għandhomx problema. Imma kien hemm min anke rakkontali esperjenzi fejn anke għax kien hemm nies Suwed li kienu inqas Suwed minn nies oħra joqogħdu jitqgħu bihom, ġifieri
il-minorità ġifieri.
Eżatt, ġifieri il-minoritajiet dejjem ħajjiġu, speċi dejjem iridu jagħmlu dak l-extra effort biex ma jiġux iddiskriminati. Ovvjament kull minority li hija differenti, jiena f'eżempju jekk xi ħadd huwa Indjan jew xi ħadd huwa Aswed jew xi ħadd għandu reġjon differenti, ħajaffaċċjaw diskriminazzjoni differenti wkoll. Għax id-diskriminazzjoni li taffaċċjana jgħumi hija differenti mid-diskriminazzjoni għal raġunijiet differenti hija l-istess għax tiġi fl-istess forum, fis-sens li tiġi f'tajjir, f'nies li jippruvaw iħarsu lejk bħala xi ħaġa li hija inti inqas huma aktar superjuri minnek, ġifieri diskriminazzjoni hija l-istess. Imma tiġi speċi nies jiddiskriminaw għal affarijiet differenti u jiena naf eżempju nies li għalihom is-Suwed huma nies daqs il-bojot imma l-Musulmani mhumiex. Jew li l-Indjani huma nies daqs kemm huma l-Maltin imma kitlu Suwed jew ikunu Musulmani mhumiex. Ġifieri hemm ħafna nies li jiddiskriminaw għal ħafna affarijiet differenti. Ovvjament l-istorja taffettu anke Malta, għax ħabba l-influenza li kien eżempju ħabba t-torok u hekk il-Musulmani jishom dejjem taf kif hija xi ħaġa allarmanti li tkun Musulman.
L-istat ikun preżenti biex jgħinkom tgħinu diskriminazzjoni u razziżmu?
Jiena ħan nitkellem speċi kemm inna nagħmlu l-kampanji nagħna jew idejja li sibna s-support u mhux tal-istat biss ta' ħafna min-nies. Ovvjament is-support tal-partiti politiċi u hekk u tal-gvern sibniħ, imma li nixtieq nara iżjed ovvjament hija l-azzjoni għax kulħadd jgħidlek jiena nissapportjak jiena nissapportjak, issa ovvjament li jiena dejjin sena nikkampanjaw inħares li ovvjament din tiġi implementata fil-policy, jiġu affarijiet inkludi fil-sillabu tal-istudenti li nkunu ġifieri mhux biss qed ngħidu isma' jiena nissapportjak, aħna rridu li dawn jiġu implementati f'affarijiet biex ovvjament palissa naħseb għadna f'stage fejn aħna rridu nagħtu aktar input għaliex għadna qed nattendu ċertu konferenzi u hekk u naħseb li bil-mod il-mod ħanaslu, ovvjament naħseb within 2 years nispera li nkunu wasalna x'imkien, fis-sens li ikun hemm aktar affarijiet fejn l-istudenti jkunu jistgħu anke ġifieri jiena f'eżempju ikun hemm guidance għal studenti li qed jiġu iddiskriminati u mhux għal dawk li jiġu għax f'midrabi il-kelma bullying ma tinkludix ħafna speċi ir-razziżmu, naħseb irid tkun xi ħaġa aktar li tinkludi kollox.
Jiena naħseb li nixtieq nara aktar hija bħalissa jiena Sara qegħdin naħdmu fuq policy paper fuq il-hate speech online. U nixtieq nara iktar riċerka fuq dawn l-issues. U nixtieq nara li qegħdin jittieħdu b'ċerta serjetà. Anke inti pereżempju, jino sara kemm darba ġejna attakkati eżempju online. Il-proċedura tant hija twila biex inti tmur titmur il-pulizija imbagħad tant is-cybercrime, imbagħad tmur għand Facebook, imbagħad tittranslatja
id-daħal.
Miex user friendly laqas xejn u min ix qed nippunta subbajja lejn ħadd. Però m'hemmx koordinazzjoni u m'hemmx there isn't a steady procedure li inti tmur għand xi ħadd u tgħidlek alright u jissapportjak, ti tagħmel kollox int.
Sakemm tagħmel l-ewwel pass, diġà tajt qalbek.
Tajt qalbek kompletament.
Ma tgħinx
laqas xejn. U naħseb jiena naħseb dik li nixtieq nara aktar din is-sena illi jekk ikun hemm għax iva razziżmu dejjem ħajkun hemm, imma li inti taċċettaħ jew li inti ma tikkastigax, naħseb dik hija il-main problem.
Li jekk inti speċjal tiġi diskriminat u hemm proċess li huwa faċli u li inti tista' tużah, tgħinek ħafna iktar milli inti taf li apparti li titaffaċċja diskriminazzjoni, titaffaċċja wkoll proċess vera twil biex inti tirrapporta lil dawk in-nies li qed jiddiskriminawk.
Ir-razziżmu mhux faċli li titkellem fuq u ġifieri jikkrea ċertu biża. U għalhekk għandna bżonn nikkomunikaw iktar. Ma tantx issib nies bħalkom li lesti li joħorġu jitkellmu. Il-midja tinkom.
Aħna kellna ħafna, kif ta' battajt, kellna ħafna esperjenzi anka ġifieri intervisti u hekk fejn li dispjaċini xi kultant li niġu speċi kwotati ħażin meta ngħidu ċertu affarijiet. Jiena f'eżempju jiena noħroġ nitkellem mhux biex inisjodu jitħassruni. Fimt għax issa li sar.
Għaz biex tider?
Eżatt, le, dik ovvjament, dik li ħagġa naqta bajra.
Ma għanna nishtiq unsibu iktar nis illi list li tkellmu.
Eżatt, ġifiri jina meta speċi għax ikunem ċertu nis. Jajdu lek imma speċi aħna speċi nitħassruk, fimt, imma jina
għadna xil-fina.
Imma jina rrit nis, speċi mux jitħassruni, imma jipprovaw inqajmu kuxjenza kollha flimkien biex in-nies l-oħra jiddiskriminaw ma jibqgħux jiddiskriminaw.
Ġurnata wara l-istrina, is-sena l-oħra, ġara każ li ta' nisija lija. Fi knisja ġew preżentati trabi u kulħadd jieħu gostru jċabċab u mbagħad il-qassis stieden kopja mill-Etjopja biex tippreżenta t-tarbija tagħha. Ġara li kien hemm nies ġewwa l-knisja li kienu qed jittendu ċerimonja li bdew ħirġin il-barra. U ċabċib naqas drastikament.
Dik vera tweġġani ħafna, mhux biss għall-familja Etjopjana. Immanke għar-reputazzjoni tan-nies Maltin.
Tal-insara
in ġenerali għaliex jiena, pereżempju personalment, lil Malta vera nħobba u kull fejn immur dejjem ngħid kulħadd ejjew Malta għandna l-isbaħ post u n-nies friendly u n-nies jilqgħu lkulħadd għaliex vera għandna dik ir-reputazzjoni. Imbagħad li jkollok xi ħaġa hekk li għandek daw in-nies li qed iwaqgħu mhux biss il-moral ta' dawn l-Etjopjani, għax min jaf din it-tarbija ġifiri ġiet fid-dinja b'dik id-diskriminazzjoni. L-ewwel isa preżentazzjoni tagħha kienet waħda ta'.
Aħna ma nilqgħux.
Aħna ma nilqgħux, inti differenti. Ara naqra ta' ġifiri
minn tant. Seta' ġrat meta ġrat, imma wara festa ta' solidarjetà li aħna nġbarna kollha flimkien żmien tal-miliġ, żmien ta' għaqda familja.
Xtara il-biża li hemm.
Ħafna mid-drabiża
li hawn.
Imma biża minn tarbija.
Bizza minn tarbija, għaliex mhux qegħdin jibżgħu mit-tarbija, qegħdin jibżgħu qegħdin jgħidu lil għalu tal-tarbija ħad ikber, ħad għamlilna tfal suwed, ħad għamlilna hekk, ħad għamlilna. Ta' hemm ħafna bizza. U biex tara kemmi daqdi mhix ċajtax biex inti tqum u titlaq mill-knisja naħseb titvera temmen.
Ħafna min-nies anke meta dik hija problema ġifieri li naffaċċjaw li ħafna min-nies anke ma jifhmux x'inhi l-kelma solidarjetà. Kif qatt inti sew meta naraw l-istrina għaliex ħafna min-nies ikunu b'ċertu ikollhom ċertu mart u li nistgħu aħna nirrelataw speċi bħala Maltin ikunu jistgħu iktar jirrelataw x'forsi għandek xi ħadd fil-familja li għandu kanser jew hekk dik hemmhekk nirrelataw magħha u hemmhekk nagħtu. U hemmhekk nifmu li għandhom bżonn lajnuna, imma li inti speċi you're an outcast, so to say, u hija qed fil-pajjiż tiegħi hemmhekk le, ma naċċettawx. U nagħmluk tħossha li aħna ma naċċettawx, għaliex naħseb in-nies dik hija l-problema li n-nies ma jifhmux. L-problemi li jkunu għaddejjin minnhom nies oħra, speċi li nista' nirrelata miegħu, jiena nista' nirrelata miegħu. U li jekk inti jiena naf li jiena qatt ma ħankun iswed jew li qatt ma ħankun ma sumela ħallihom dawk u jbatu dawk. U hemmhekk naħseb li n-nies ma femux xinu l-konċett ta' solidarjetà. Mux jimbilli nifirħu li tajna 4 miljoni fl-istrina, ma
xiex ara, ara, dil-koppja xinat niprova n-empatizza ma' dil-koppja. Edha hemm ċelebrazzjoni tuħugos, newborn baby, ma' nafx jemm.
Udam jiddu il-nis li huma Afrikani mhumiex insara.
Wet tipprova jintegraw.
Għandek familja anka waħda.
Għalhekk jiena l-ewwel meta inti saqsejtni kux kien speċi tkunx faċli iktar li tneħħi l-iskarf. U speċi t-integra ma' nis. Għax fil-verità, ma ta' miex differenzi, jekk ma' jkunux iridu jaċċettawk, ma' jimpurtaħkomx, u ma' dejjem iridu li jinti tagħmel. Id-diskriminazzjoni kif ma' fiex, ma' jagħmluhiex għal speċi għal raġuni għax inti differenti u hekk, jagħmluha biex jiddiskriminawk u għal xejn iktar ma' fiex raġuni warajha, ma' fiex għax inti Musulman. Jużaw dik il-ħaġa, jużaw li inti Musulman, jużaw li inti iswed.
Ħajsibu xi sibu.
Naħseb li hija xi ħaġa kif qed inti ta' superjorità illi inti meta qed tagħti l-flus l-4 miljuni. Isek inti anke eżempju tajt sħat 20 euros il xi ħadd, jeni tajt donation. Issa Kristu kien jgħid illi meta inti tagħti, meta inti tagħti tittati mill-qalb u mhux tagħti biex inti tħossok illi tajt.
U jew tħossok.
U naħseb dik hija l-problema li meta aħna nagħtu lil dawn il-pajjiżi jew nagħtu lil dawn in-nies li huma anqas minna nħossuna ikbar. U meta daw jippruvaw jiġu mal-livell tagħna mbagħad dik le jridu jibqgħu hemm misfel. U dik hija l-problema li aħna qegħdin niffaċċjaw.
Irridu nitħassruhom imma ma rridux.
Imma ma rridux li huma jiġu daqsna, dik hija l-problema. Naħseb dik u naħseb dik hija r-raġuni għal fejn ħafna nies qegħdin jirrabjaw tant li qegħdin nitkellmu għaliex qed jgħidulna mela il-medja ġibrilkom u mhux lilna. Jiġifieri aħna m'aħniex equal.
Il-liġi ma tiegħek tipproteġikom biżejjed.
Il-liġi tipproteġina ħafna. Imma
kif tiġi implementata,
dik hija l-problema, imma l-liġi edha hemm.
Kom erbati moħra żewġ avukati.
Meta jgħidu hekk in-nies speċi titqajjem anke dawn l-affarijiet qajmu biżaf in-nies anke l-fatt li qed nieħdu l-kors tal-liġi, jaħsbu li ħannużaw għal xi mod.
Ma tgħinkom li tkun taf
il-liġi. Ovvjament, imma b'mod pożittiv, mod pożittiv li u fl-aħħar mill-aħħar. L-soċjetà, mhux
soċjetà l-soċjetà Maltija
u benefiċċju tagħna.
Ekku. Jien niftakar fil-klabs meta kont żgħira kienu jwaqfu lin-nies suwed. U n-nisara, padhom għada s-sirdi. U jekk taraw intom xi ħaġa hekk, x'tagħmlu?
Għada jsir, jiena ġrat li lil. Imma mhux meta nkun waħdi. Mhux meta nkun waħdi, imma pereżempju ta' nkun ma' xi ħadd
li jkun l-irġiel kienu jwaqfu minn.
Ejja iva, eżatt, hekk kont se ngħidlek, meta tmur ma' raġel li huwa jswed. Iva jwaffu, għalix ħafna drabi jgħidu l-security measure, jew inkella jagħmlu diffiċli ħafna biex inti tidħol, tittur l-ID card u l-passport u l-da u ħafna.
U wiċ tagħmel meta tara dawn l-affarijiet.
Ifimni, inti ħafna drabi l-bouncers ikunu irġiel kbar u qegħdin hemm biex qajmu l-biża. U smajt ħafna każijiet fejn ġabu l-pulizija u l-pulizija u mbagħad kien hemm ħafna ġlied u hekk. Allura jiena f'dik iċ-ċirkostanza. Ifem dejjem tħall saf l-aħħar mill-aħħar, għaliex anke pereżempju nkellmu bil-Malti. Allura iktar ikunu lini, jien tagħmel ħafna differenza. Imma naħseb f'nies li ma jitkellmux bil-Malti. U mhux dawk li jkunu Amerikani u hekk, ta' mhux dawk li jkunu ġejjin. D'Amerikani u anzi dejjem. Imma dawk li jkunu Afrikani iva, naf ħafna minn għadda minn dawk l-esperjenzi u ġust ma jitlux.
Jiena nara, jiena speċi anke kien hemm aw anke meta jkun hemm ċertu security measures u tkun diħel miex imkien. U darba minnhom ma ftit ilu meta kien hemm il-ċogim kont qiegħda ġol hotel. U bdej u kont qed attendi sessions u nżilt isfel u daw kienu qed jiċċekkjaw in-nies u speċi u għallaj bierek kienu qed jiċċekkjawhom randomly imma jiena kull meta ngħaddiera niġi ċċekkjata u nistaħdejja li għax qed niċċekkjaw hekk randomly imma inti li dejjem kienu jiċċekkjawni. Tispjaċini għax jiena li jiena stess ma nistax inħossni wkoll speċi ħafna sigurtà jiena stess ma nistax inħossni sigura għax jiena naf li jiena marċej ma nistax naħlef fuq ħadd ieħor. Fim, ġifiri.
U għaddi xtamil meta jgħidu l-kek.
Jena nħalli jom u mux għanajdi l-għom t-ċekja. Taf kif, mux għanajdi l-għom t-ċekja unix. Jow għan xiexili. Għax, t-ċekja kontrija u kol.
Fid-din jgħu daqs biljonu nofs. Kem?
Kważi ġiġ biljoni.
Zawġ biljoni. Il-musulmani u marra t-sisti sera.
Jiena naħseb li ħabba li l-kunċett tal-razzizmu huwa xi ħaġa li tista' tkun jiena m'inhiex razzista ngħidlek. Imma ġifieri naf każi fej ukoll taf kif jiddiskriminaw, eżempju jiena naf li l-Libja eżempju hemm problema fej jiddiskriminaw ħafna lill-immigranti. Ġifieri
Il-diskriminazzjoni
kullum kien teżisti. Ovvjament, ir-reliġjon Musulman ma jgħidlekx biex tiddiskrimina n-nies u għandek taċċetta u titratta l kulħadd l-istess. Imma ovvjament in-nies huma nies u diskriminazzjoni teżisti kullum kien. M'għandix razza jew reliġjon huma nies u jiddiskriminaw.
Ċajt fuq il-Musulmani u s-Swed? Tal-bully razzist?
Le, għana t-għana. Skont, għana jidlek, jina u sal ċajtaw bini, t-na mux għana għideb, ġivir, u jem ħafna nis li jitċajtaw, għalix ċajta hija ċajta.
Anka, jina sabi eżempju jitċajtaw, ġivir naqbdu ma xurxi fuq xaħġa, ma ma tikun hemm ċertu eżempju jina u najom ħbib, jow jina u xaħti hor li nafun għara xurxin. Naċċettaħħa, ma mhux ħankun qiegħda fitri u xi ħadd jiena f'eżempju jaqbad tiegħi tagħha huwa kbar u jitħaqax.
Ma sabiex sens u mhix tad-dar.
Fimt?
Aħna fi żmien niftakar din l-espressjoni meta xi ħadd iħallik barra.
Mela
jien iswed. Dik mhix aċċetta.
Kemm id-dejja.
Illum il-ġurnata. Però mbagħad min naħa l-oħra biex imorru għall-estrem liħor li nippruvaw nibbenjaw Baba Black Sheep.
U le, għala għara ħana jidlek, jena dil iddejjaqni. Li tajt mela jien iswed hija xi ħaġa li inti qed tajt li persuna sewda hija
l-qasmin.
Però
jiena żgur u hawnhekk żgur għax din din l-espressjoni fil-Maltin kienet mitmuha. Iġifieri, u kienet mitmuha mhux b'kattiverja, però mhix aċċettata u daqshekk. Iġifieri, dik
tiegħi.
Min kien jgħidha ġifieri, ma kienx jgħidha.
Kien jgħidha għaliex kienet espressjoni li tgħallem. Iva naf. Però di ta' Baba Black Sheep u da ċajt.
Jiena nemmen li tkun żviluppat minn ċertu stereotipi li jkollhom in-nies.
Dik dejjem.
Ġifieri jiena naf li n-nies jgħidu Allahu akbar, Allahu akbar iktaddi minn ħdejhom. Biex jissimbolizzaw l-atti terroristiċi. Ġifieri ma jagħmluhiex biex forsi wara jdil imbagħad issir kelma li jibdejha jgħid kulħadd, fimt? Anke biex jissimbolizzaw in-nies li huma Musulmani, ma naħsibx li ġifieri hija xi ħaġa li n-nies għandhom jgħidu biex jiċċajtaw.
M'għandhomx jgħidha, però min kien jgħidha mela jien iswed, ġejja minn x'imkien dik fatt. Fatt kemm nissuet kienu vitmi ta' skavitu. Ġifieri ġejja minn x'imkien. Però li rrid ngħid jiena li ma kien hija Malta ma kienx tiegħi.
Jien għandi anke sħabi ġifieri ġili jgħidua, imma jgħidua ġust għax.
Però m'għandix nagħmel ma sarx. Però kif imorru fuq dik in-nursery
right. Anna jgħidlek, jiena verament iddejjaqni din il-ħaġa illi n-nies il-kelma black jew iswed jarawha dirty word. Verament iddejjaqni. Anka per eżempju li xi ħadd jiġi fuq jgħidli ma nafx kif għandi ngħid, ngħidlek sewda jew ma ngħidlek xi ħaġa ħażina jew. Li tkun iswed li tgħid il-kelma black mhijiex laqas xejn mija offiża. Anzi, dik hija l-istess ħaġa li qed tipprova nelle pjes. Illi tkun iswed huwa fatt. U mhuwiex kastik
persunaja bajda bħal
sira
persunaja.
U tant li nisma' anke eżempju il-Belġium kien ikollhom il-Saint Nicholas tagħhom kien ikun iswed. U le kien ikun abjad u mbagħad kellu l-helper tiegħu kien iswed. U issa neħħewh il-helper tiegħu għax ma jridux ikun iswed. Però ħafna nies ma kinux jafu li dak kien iswed għax Santa Claus kien jiġi mit-tieqa u dak kien jinżel miċ-ċimni,
allura kien bil-faħam.
U tant kien hemm nies li bdu jgħidu għax dak razzist u għax dak razziżmu la. Iġifieri għandna nkunu naqra level headed. Jiena d-diskriminazzjoni fuq il-bażi li tkun iswed iddejjaqni mhux li tkun iswed għax li jiena għalija jiena sewda ma ddejjaqnix taf kif.
Nħamur fuq tfal li jiġu adottati u li jkunu suwet. Daw taħseb li jkollhom diskriminazzjoni jew għax ġew minn barra minn Malta.
Iva, kien hemm ħafna nies li ġew fuq il-qalu.
Kien hemm każi fejn ti ġejt aċċettata b'xi mod għax kont adottata.
Ija mela. Mela, kien hemm ċertu ċirkostanzi. Ħana jgħidlek, naħseb it-tfal adottati huma Hemm ħafna ovvjament bħal kollox hemm ħafna nies li jaħsbu b'mod differenti. Hemm grupp ta' nies li jaħsbu wara dawn adottati mela dawn huma iktar Maltin għaliex trabbew familja Maltija allura mhumiex threatening. Però jiena darba kont barra u ġiet waħda tifla fuqi u kienet taqmax kienet tafni u qalt li smagħtli thank you ta' dak kollu li qed tagħmlu intu sara u hekk għax jiena kull jum niġi diskriminata anka minn family members ġifieri. Iġifieri biex tara u di ila minn meta kienet baby Malta u qalt li jiena hemm ċertu nies fil-familja li jiena li ma jkellmunix. Iġifieri dan litteralment għax għandha l-ġilda sewda, għax m'għandha xejn iktar differenti aqqas xejn u mhux adottata għax sewda. U kienet sabiħa ħafna vera ħelwa u vera da. U qalt li ma jkellmunix.
Anka jiena għandi membri tal-familja ġifieri vera ftit imma li ma jaċċettawniex għaliex jiena.
Għax int membri tal-familja tiegħek huma kattoliċi.
Eżatt. Kattoliċi, ħanajt Maltin, għax jiena ma nqisil xi ħadd.
Lele ma inti tajtek għax tiġi diskriminata għax huma kattoliċi u inti musulman.
Jew le jista' jkun il-każ li jkunu għati u xortaġ.
Le, eżatt, imma fina tiegħek. Wasalna biex nagħlqu. Biex tagħtu l-appell tagħkom fuq il-postijiet tax-xogħol biex innaqsu r-razziżmu. X'għandu jagħmel min iħaddem? Jiġifieri kemm għandu xi jalaq għajnejh għar-razziżmu?
Naħseb illi ovvjament bħala.
X'inti mhux se tibqgħu tfal, it-tfal ħajkollhom il-bullying l-iskola, ma mbagħad ħajkbru ħajridu moru fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri dejjem ma tistax iġġorra tul ħajtek kollha.
Ekku, jiena l-ewwel nett nappella lil kull persuna. Illi naħseb inti jekk inti ma tittollerax ir-razziżmu imkien ma tattollerax. Jiġifieri jekk inti ħaddiem u inti għandek għal qalbek illi ir-razziżmu mhix xi ħaġa li inti tittollera naħseb tkun fuq qalbek. Allura naħseb illi nappella lil kulħadd u naħseb illi min ħaddem għandu jkun aware illi persuni bħalissa speċjalment persuni li huma ta' ċertu mhux biex ngħid razza ma ta' ċertu kulur jew ta' ċertu reliġjon huma naqra vulnerabbli. Mhux li għandek titrattom b'mod differenti, le, għandhom ikunu ugwali, imma qed tkun fuq moħħok li dawn in-nies jistgħu jkunu ugwali.
Iktar team building, iktar.
Iva, naħseb illi dawk huma affarijiet pożittivi, però naħseb illi ora, team building, imma inti jekk qed taħdem ma' xi ħadd li huwa razzist. Dak il-persuna
qed ngħidlek imma dik il-problema tiegħu.
Imma mhux fuq il-post tax-xogħol, iva. Naħseb illi jridu kun hemm ċertu awareness fuq dik. U anke speċjalment dawk li ħadmu nies li huma immigranti u li ħalsuhom inqas.
Dik-prekarjat,
verament.
Tittieqaf qed nara xara bank. U għamlu riċerka fej bdew jisaqsu speċi inti taċċettaħ hekk dak eżempju iċempej xi ħadd. U jgħidlu jiena rridu eżempju jkun abjad. Ma rridekx tibgħat li xi ħadd li huwa aswed u ħafna mill-employees ġifieri aċċettawha se xi ħaġa mixej, jiena kif ikun jiena u xi ħadd jgħidlek ngħidlu isma' għal xiex. Taf kif nieqaf għal dawn l-affarijiet mhux ngħidilhom iva għandi erba' bojot issa.
Iva għandek raġuni kellha jiena kif ikun l-istess ta' nagħmel minn kollox smajna.
Isna qed nitkellmu fuq xi jiena f'eżempju iċ-ċavetta ta' il-blu eħe għandik iċ-ċavetta l-blu minn flok il-bajda dawn huma nies u għandhom kollha jiġu trattati l-istess. M'għandekx għal xiex tipprova tippreferi xi ħadd għax naħseb hemmhekk meta inti iċempillek xi ħadd u tibda inti taċċetta speċi eħe naqbel miegħek. Taf kif hemmhekk bħala xi ħadd li ħaddem in-nies taħseb tkun qed iżżid id-diskriminazzjoni.
Grazzi Sara, grazzi Naomi. Nixtieq minn qalbi jkun hemm ħafna nies iktar bħalkom ħalli hawn Malta nitkellem fuq Malta x'imbagħad fuq id-dinja globali m'għandix kontrol sewwa. Naċċettaw id-diversità xi diversità tanti sabiħa.
U m'għandix għalfej tkun xi ħaġa tal-biża' verament naħseb jiena tal-ħafna mill-
U jekk nedukaw naqra ruħna u naċċettaw. Lil kulħadd tal-li jussa iswed abjad musulman irqiq twil, oħxon irqiq ngħixu ħafna dinja aħjar. Grazzi u Nadja għall-Endru u għall-Mistieden tiegħu.
Nirraċa għal-dulsi maw l-intervista għal-intervista li kella ma Naomi ma Sera issa fil-fatt għandi l-Dr. Maria Pizani li esperta fis-settur tal-immigrazzjoni tal-migrazzjoni tal-nies li vjaġġaw tal-razzizmu jina Maria nibqa' niskanta kif nagħmlu tant affarijiet dan il-pajjiż u summits u chogems u dan kollu u policies U xorta waħda għadna nitkellmu fuq dak li huwa bażiku, ġifieri li nies isibuha problema kif qalulna Naomi u Sara bl-esperjenza tagħhom biex jiġu aċċettati. Għaliex in-nies isibuha daqshekk diffiċli?
Yes, Andrew, but if you think about the history of race relations in the United States, they're also still talking about it, so it doesn't come as a surprise to me that it's an issue, it's a concern, but not really a surprise.
Għaliex ma tistax jiġi riżolt tamma?
No, I think with time it will, but it's not going to be solved to by ignoring it. That's for sure. And ultimately, I think it's an issue that is constantly evolving. It's very very dynamic, and solving or working through race relations issues in the United States or in the UK needs a very different approach to the Maltese context, because we have to look at every context in its own right, with its own history, its own baggage, and its own reality and history of migration and colonialism.
Fil-fatt kont sensa siħlu, x'huma l-karatteristiċi partikolari li għandna ħna fejn tidħol l-immigrazzjoni, x'huma l-issues forse caratteristici gli ingredienti particolari li hanno il contestano.
I mean it's so complex and we certainly don't have time to talk about it today, but if let's first of all look at the notion of race. And the notion of race, when we first started studying race, if you like, we looked at it from a scientific perspective, and human beings, the human race, not just the human race, but human beings were categorized on the basis of race that was biologically determined. And this categorization was on a hierarchy. This period coincided with European colonization, wherein the top of the hierarchy would have been the white European, and at the bottom of the hierarchy would have had the black Negro. The Maltese were down the bottom as well. We have a colonized history, and at no point were we anywhere near the top of this hierarchy. Now, over time, obviously these theories were debunked, basically. But the legacy of scientific racism remains, and people are still, unfortunately, placed on a hierarchy that needs to be, as I said, contextualized. Malta, it wasn't that long ago that the Maltese people were also defined as colored in those days. And this is part of our history. We were historically a country of emigration, and we experienced massive racism abroad, and more recently we made the switch to a country of immigration. Now, of course, Malta has always experienced migration, but more recently with the asylum seekers arriving in Malta, it coincided. It's not just about joining the European Union, because at the end of the day, it was around the same time that the asylum seeker flows started crossing the Mediterranean from sub-Saharan Africa. So I would say certainly being a part of the European Union had its play in the whole scenario, but also globalization and neoliberal globalization as well. It's very very complex. It would be impossible to say, oh, it's because of this or it's because of that, but what we can certainly say is that Malta is increasingly diverse. We are a multicultural society in reality, with many many different ethnicities and skin colors and religions and beliefs, but we are not yet working with this multicultural reality.
Fil-fatt interessanti, Sara semmet waħda mill-issues, waħda mill-problemi huma l-ġenituri, fis-sens li l-ġenituri għandu jkollhom sehem ħafna iktar pożittiv fil-mod kif jiġu approċċjati dan l-issue. U mbagħad Naomi interessanti wkoll tagħmel referenza għar-rwol tal-medja. Għan nibdew bil-ġenituri, taħseb il-ġenituri għandhom daqshekk rwol importanti li jbidlu l-idea tat-tfal? Il-fatt li t-tfal qegħdin hemmhekk fl-iskola ma' tfal ġej minn backgrounds kulturali reliġjużi ta background soċjali differenti. M'għandix kun biżejjed għandhom bżonn l-influenza tal-ġenituri xorta għadha.
I think the parents have a very, very important role, but so do academics, so do politicians, so do policy makers, so do healthcare practitioners. We all have an important role, and the media as well, obviously, has a very important role. You know, it's funny, and I'm sure Sarah won't mind me saying this, but I've known Sarah and Naomi for many, many years now, but I first learned about Sarah through my daughter, because they went to the same school. And I remember Shauna telling me that they were going to have the elections for head girl. She said, and I want to go up for the election. She said, but there's a girl that everybody really, really likes. She said, and I, you know, I want to vote for her, so I don't think I'll bother going up for the elections, because I think Sarah will be voted as head girl. And Sarah was voted in as head girl.
Anche musulmana.
And it wasn't until a couple of months later that I discovered that Sarah was also a Muslim. And at no point, and wore a hijab, and at no point did Shauna say, Sarah's a Muslim.
She
said, it was a non-issue. And it was a non-issue for all of the girls in the school. So, you know, maybe we need to see what we can learn from young people as well. It was a non-issue.
Interessanti,
interessanti.
Imma allura xi kont tagħmel imbagħad il-ħsieb ta' dawn l-istess tfal meta jsiru kbar għaliex naf illi Naomi u Sara jkollhom ċerta sfidi wkoll mill-istudenti tagħhom, l-istudenti solita li hemm magħhom l-università. Illi dawn, telgħu magħhom, jiġifieri allura f'daqqa waħda dawn meta tispiċċa mill-primarja, meta tispiċċa mis-sekondarja, jisek tikkontamina ruħek bin-negattiv
u bil. It's one thing to have a friend who's a Muslim or who's black, and I know Naomi and I know Sarah and they're really nice people, and but that doesn't mean that then people will not take a stand with all of the other people that are constructed as the other, if you like. So I've come across many people that have said, you know, I've been working with a guy from Nigeria, Daniel, and he's really, really nice, not like the others. So we still have sort of stereotyping, if you like, where the more you get to know an individual, and the more individuals you get to know, the more inclusion there is. I think the less will this become an issue. But obviously it's a very dynamic issue as well. So racism experienced today, Islamophobia, with the IS, for example, in the media, will be very different to the Islamophobia experienced 10 years ago.
Inti verament temmen illi nistawqat naslu f'punt fejn diversità kulturali, religjuża, ġifieri fejn musulmani u nsara li huma tant differenti fil-prattika tagħhom, fil-mod kif jgħixu u jaraw il-ħajja u jinterpretaw il-ħajja għalminu minn perspettiva ta' reliġjon. Nis-Suwed, nis ġejjin minn mill-Ewropa tal-Lvant, jistgħu jgħixu determinati jew trid temmin.
I'm a realist with ideals, and I think yes, we can move forward, but I think there will always be the marginalized populations. Today it's Muslims. I mean, when I was growing up, it was Roman Catholics in the UK who were the terrorists. Okay. So there's always an issue that we need to deal with.
Ringrazzja l-Dulce ma l-intervista li kellha ma' Naomi u Sara, ringrazzja wkoll lil Maria, naturalment il-programma żliet issa se jkompli anke fl-iskeda li ġej.